Ikaduwang Korinto, Kapitulo 5. Aram niyato na kun matunaw an irukan ta digdi sa daga na iyon sa tung hawak, iguanin irukan na nagdadanay sa good lamang nagibo nin Dios, na sa iyang tinatagama sa to sa kalangitan. Minaagrangay kita sa buhay tang ini saka nagmamauot kita na magubingan kan sa tung irukan na langit nun. Tanganing dae kita makuang huba. Huli taman tang yaon pa kita sa hawak tang daga nun, nagaagrangay kita sa kaaditan. Bakung huli tabuotang mawaraan hawak tang daga nun, kundi buotang maribaya na iyan in hawak na langit nun. Tanganing an magagadanon masanglian kan mayo nin kagadanan.
Ang Diyos iyo ang nagandam sa to, para sa pagbabagong ini, asin tinawan niya kita kan sa iyang espiritu, bilang garantiya kan gabos na tinatagaman niya para sa to. Kaya danay na makusogan sa mong buot. Arami naman tang nag-iirok pa kita sa hawak na ini, harayo pa kita sa irokan nin kagurangnan.
Nabubuhay kami sa pagtubod, bakong sa pakahiling. Makusogan sa muyang buot, asin mas buot mi pang maghali sa hawak na ini nganing masa kaibahan nin kagurangnan. Alagad pinaghihinguan niya mong mapaugmaan kagurangnan. Maski sa irokan na ini o duman, huli ta kita gabos maatubang ki Kristo tanganing hukuman niya. Ang lambang saro maako kan maninigo sa iya. Susog sa iya mga marahay o maraot na gibo. Kan nabubuhay pa siya sa kinaban na ini. Kaya huli ta arami kun ano ang kahulugan kan pagkatakot sa kagurangnan. Sinasadulmi ang mga tao. Aram nin Diyos ang pagkatao mi. Naglalaom ako na midbidman nindo ako nin marahay. De kami liwat nagpapaumaw sa indo. Kundi buot mi sanang tawan kamo nin dahilan na ikapag-urgulyo nindo kami. Tanganing masimbag nindo ang mga taong nag-uurgulyo, dapit sa panluwas na pormanin tao, alagad bako ang dapit sa iyang puso.
Kun kami, garo mga lulong, iyan para sa Dios. Kun tultulan isip mi, iyan para sa indo. Hulita ang pagkamuot ni Kristo, iyo ang nagsasadol sa mo. Hulita aram niya mo na igwanin sarong nagadan para sa gabos. Kaya ang gabos, ibibilang na nagadan naman.
Nagadan si Kristo, tanganing ang mga nabubuhay dahil na mamuhay para sa sadiri ninda, kundi para kay Kristo na nagadan sa kanabuhay liwat para sa inda. Kaya poon ngunyan, dahil na kami naghuhukom sa kiisay man susog sa sukulan ng tao, maski nga ni kayto hinukuman mi si Kristo sa sukulan ng tao, dahil mi na iyan ginigibong ngunyan. An si isay man na yaon kay Kristo sa roonang bagong linalang, ang daan nakalihis na, ang bago nagdatong na. Inigabos gibo nin Dios na nakiulian sa to huli kay Kristo asin nagtaw sa to kan ministeryo nin pakipagulian. Ginibo nin Dios sa paagi ni Kristo na makipagulian sa iya ang gabos na tao. Liningawan niya ang mga kasalan ninda. Kami ang pinaniwalaan niya kan minsahing ininin pakipagulian.
Kaya nagtataram kami ngunyan para kay Kristo. Nagaro ang Dios mismo ang nakikiulay sa indo sa paagi ni. Nakikimaherak kami sa indo sa ngaran ni Kristo na makipag-ulian na kamo sa Dios.
Mayo lamang nin kasalan si Kristo. Alagad huli sa to, idinamay siya nin Dios sa satong mga pagkakasala, tanganing sa pakisumaro sa iya. Magkaigwa kita kan katanusan nin Dios.